Ang aklat ng mga kawikaan ay isang mahalagang bahagi ng salita ng Diyos. Makikita natin dito ang karunungan ng Diyos na nakapaloob sa mga maliliit na pangungusap. Makikita rin natin na ito'y tumutugma sa mga taong binanggit sa Biblia. Gayun din, tumutugma ito para sa atin at sa mga taong ating kilala. Ang kabanatang ito na ating pag-aaralan ay hitik ng mabubuting aral para sa atin. May paalala ito sa mga ilaw ng tahanan na tumutugma sa mga ilang ina sa Biblia. Gumamit din si Haring Solomon ng isang uri ng hayop upang magbigay aral sa atin. Ang maikling pangungusap sa dulong bahagi ng kabanatang ito ay masasabi nating tunay na maikli, subalit maaari namang magpahaba ng ating mga buhay, sapagkat ito'y puno ng paalala na maaaring mag-iwas sa atin sa kapahamakan. Patuloy po nating ihanda ang ating mga puso sa mga walang kupas na aral mula sa salita ng Diyos na ihatid ng inyong lingkod na si Pastor Rufino de la Pere na matatagpuan sa Aklat ng Mga Kawikaan, Kabanata 14, Unang Talata hanggang 34. Dito lamang po sa ating programang Ang Paglalakbay.
Ang Transworld Radio Philippines ay patuloy po sa paghahayag ng salita ng Diyos. Ito po ang inyong kaibigan at pastor sa Himpapawid, Rufino de la Peret. Ang ating pag-aaral at pagbubulay sa salita ng Diyos ay hahanguin po natin sa Aklat ng Mga Kawikaan, 14 na kabanata. Sa kabanatang ito ng mga kawikaan, sa unang talata ay sinabi ni Haring Solomon, ang matalinong babae ay nagtatayo ng kanyang bahay, ngunit binubunot ito ng hangal ng sarili niyang mga kamay. Sa talatang ito ay hindi po tinutukoy ang isang gusali. Iniisip ko na si Sarah ay isang halimbawa ng babae na nagtayo ng kaniyang tahanan. Siya ay asawa ng isang patriarka at siya ay nagtayo ng sambahayan sa Israel. Si Jochebed, ang ina ni Moises, ay nagtayo rin ng kanyang tahanan bagamat siya ay alipin sa bansang Banyaga. Itinago niya si Moises upang maligtas sa kapahamakan at siya rin ang malaunan ang nag-alaga kay Moises. Siya ang nagturo kay Moises tungkol sa Diyos at ang ipinangako ng Diyos sa Israel. Siya ay isang mabuting babae sapagkat itinayo niya ang kaniyang tahanan. Ang mga salitang binubunot ito ng hangal ng sarili niyang mga kamay, ang tinutukoy nito ay ang mga babae na nasusulat din sa Biblia na nagwasak ng sarili nilang tahanan, ang kanilang tahanang itinayo dahil sa kasamaan nilang gawa. Tignan po natin ang isang kabanata sa kasulatan na ganito rin po ang sinasabi. Si 22 kabanata sa aklat ng 2 Kronika, talatang 2 at 3 ay sinabi po ng ganito. Si Ahasias ay 62 taong gulang nang magsimulang maghari at siya'y naghari sa loob ng 1 taon sa Jerusalem. Ang pangalan ng kanyang ina ay Atalaya na anak ni Omri. Ang mga payo ng kanyang ina ay tunay na nagpababagsak ng tahanan ni Ahab. Ang katotohanan ng kawikaang ito ay nangyayari pa rin ngayon. Marami na rin akong nakilalang babae na dahil sa masama nilang gawain ay nawasak ang kanilang pamilya. Sa 14 na kabanata dito sa aklat ng mga kawikaan, 2 ganito po ang sinasabi. Ang lumalakad sa katuwiran sa Panginoon ay gumagalang, ngunit ang suwail sa kanyang mga lakad sa kanya'y lumalapastangan. Inihahayag ng talatang ito na kung paano tayo sumusunod sa Diyos ay gayon din ang ating relasyon sa Kanya. Sa 2 ng 1 Juan talatang 6 ay sinabi ni Juan ang ganito, ang nagsasabing siya'y nananatili sa Kanya ay nararapat ding lumakad gaya ng Kanyang paglakad. Kailangan na ang ating buhay ay naayon sa pagsunod natin sa Ama tulad ng kay Kristo. Ganito rin ang sinabi ni Samuel kay Haring Saul sa 15 ng 1 Samuel, talatang 22 ay sinabi niya, tiyak ang pagsunod ay mas mabuti kaysa alay at ang pakikinig kaysa taba ng mga lalaking tupa. Ang pagsunod sa kalooban ng Diyos ay mahalagang bagay. Kung wala iyon, ay huwad at hindi totoo ang relihiyon na ating kinaaniban. Sa 14 ng mga kawikaan, talatang 3, ay sinabi ni Haring Solomon, ang pagsasalita ng hangal ay pamalo sa kanyang likod, ngunit ang mga labi ng pantas ay sa kanila ay nagtataguyod. Ang mga talatang ito ay nagpapaalala sa atin tungkol kay David at si Goliath. Basahin po natin ang 17 sa 1 Samuel, talatang 41-49. Dumating ang Filistiyo at lumapit kay David na kasama ang lalaking tagadala ng kanyang kalasag na nasa unahan niya. Nang tumingin ang Filistiyo at makita si David, ay kanyang hinamak siya sapagkat siya'y kabataan pa. Mapula ang pisngi at may magandang mukha. Sinabi ng Filistiyo kay David, ako ba ay aso na ikaw ay lalapit sa akin na may tungkod? At nilait ng Filistiyo si David sa pamamagitan ng kaniyang Diyos. Sinabi ng Filistiyo kay David, halika at ibibigay ko ang iyong laman sa mga ibon sa himpapawid at sa mga hayop sa parang. Pagkatapos ay sinabi ni David sa Filistiyo, lumapit ka sa akin na may tabak at malaking sibat, ngunit ako'y lumalapit sa iyo sa pangalan ng Panginoon ng mga hukbo, ang Diyos ng mga hukbo ng Israel na iyong hinahamon. Sa araw na ito ay ibibigay ka ng Panginoon sa aking kamay at ibubol kita at pupugutin ko ang ulo mo. Ibibigay ko ang mga bangkay ng hukbo ng mga Filistiyo sa mga ibon sa himpapawid at sa mabamangis na hayop sa lupa sa araw na ito upang malaman ng buong lupa na may Diyos sa Israel at upang malaman ng buong kapulungang ito na hindi nagliligtas ang Panginoon sa pamamagitan ng tabak o ng sibat. Ang labanang ito'y sa Panginoon at ibibigay ko sa iyo ang aking kaaway. Nang tumayo ang Filistiyo at lumapit upang salubungin si David, si David ay mabilis na tumakbo sa hanay ng labanan upang sagupain ang Filistiyo. Ipinasok ni David ang kanyang kamay sa kanyang supot at kumuha roon ng isang bato at tinirador. Tinamaan ang Filistiyo sa kanyang noo at ang bato ay bumaon sa kanyang noo at pasubsob siyang bumagsak sa lupa. Makikita natin na maraming pagyayabang si Goliath bilang kampiyon ng mga Filistiyo. Sinabi ni Goliath, "Ako ba ay aso na ikaw ay lalapit sa akin na may mga tungkod?" At nilait ng Filistiyo si David sa pamamagitan ng kaniyang Diyos. Sinabi ng Filistiyo kay David, "Halika at ibibigay ko ang iyong laman sa mga ibon sa himpapawid at sa mga hayop sa parang." Pansinin po natin ang isinagot ni David, "Lumalapit ka sa akin na may tabak, may maliit at malaking sibat, ngunit ako'y lumalapit sa iyo sa pangalan ng Panginoon ng mga hukbo, ang Diyos ng mga hukbo ng Israel na iyong hinahamon." Sa talatang 4 ay sinabi ni Solomon, "Kung saan walang baka ay wala ring butil, ngunit ang saganang ani sa lakas ng baka ay nanggagaling." Sa ilang bahagi ng kasulatan, ang baka ay ginagamit na paghahandog sa gisag ni Kristo bilang isang handog. Ang baka ay malakas na hayop. Sa katunayan, ito ang nagsisilbing sasakyan ng mga pamilya noong mga panahong iyon. Ginagamit nila ang baka na sasakyan sa paglalakbay at ginagamit din sa pagbubungkal ng lupa. Sa aking palagay ay maruming hayop ang baka na kailangang linisin ang kanyang kulungan at tila hindi ito magandang gawain sapagkat siya'y malaking hayop. Kung nais nilang linisin ang maruming kulungan, ay kailangan nilang paalisin o palabasin ang baka. Iyon ay magbibigay sa kanila ng malinis na kulungan, subalit hindi naman nila magagamit o mapapakinabangan ang lakas ng baka. Ito ay may mahalagang espiritual na pahayag para sa atin. Kung minsan, sa paglulutas natin ng mga problema sa simbahan, ay sinusubukan nating linisin ang pagkakabahabahagi sa pamamagitan ng pag-aalis sa baka. Kalimitan ay merong grupo sa loob ng simbahan na kasing abala ng mga langgam na nagtatrabaho upang maghanap ng mga kaluluwang maihahandog sa Diyos. At sa pagdaraan ng panahon ay makikita na ang araro ang humihila ng baka. Sila ang nagbibigay ng malaki sa simbahan. Sila ang mga tumutulong sa pagdadala ng mga misyonero. Sila rin ang nagbabayad ng mga bayarin sa simbahan. Kaya dapat malaman ng mga nais maglinis na mahalagang tignan muna kung sino ang mga baka sa gawain ng Panginoon. Katulad din ito ng kwento ng isang tao na nakikipaglaro sa kanyang kaibigan at nagbabahagi sa kanya ng salita ng Diyos. Kung sila ay naglalaro, ay gustong-gusto ng kanyang kaibigan na siya ay kausapin habang naglalaro at kung minsan ay kanyang kinaiinisan. Kumisan ay nais siyang paalisin na tulad ng paglilinis sa kulungan, subalit iyon ay pagpapaalis ng baka. Nais niyang paalisin ang kanyang kaibigan na nagbibigay sa kanya ng mabubuting payo. At siya pa itong humihila ng araro upang maipamahagi ang salita ng Diyos. Tunay na isang kahangalan ang paglilinis ng kulungan sa pamamagitan ng pagpapaalis ng baka. Sa talatang 5 ay sinabi ni Haring Solomon, "Hindi nagsisinungaling ang tapat na saksi, ngunit ang bulaang saksi ay may kasinungalingan ang sinasabi." Ang ating Panginoon ay tinawag na tapat at totoong saksi. At tayo ay dapat din na maging tapat na saksi at patotoo para sa Panginoon. Mabuting malaman natin na may mga pag-aaral kung papaano nagpapatotoo tungkol kay Kristo. Mabuti ito sapagkat matuturuan tayong kumatok sa pintuan ng mga tahanan at sabihin sa mga tao ang tungkol sa Panginoon. Ngunit tandaan po natin na may dalawang uri ng saksi, ang tapat at ang sinungaling na saksi. Kung sasabihin natin na si Jesus ay nagliligtas at siya ang nag-iingat, sinasabi mo ba ang katotohanan? Ang sagot ninyo marahil ay, "Siyempre naman, iyon ang katotohanan. Oo, ang mga ito ay totoo. Subalit iyon ba ay napatunayan na sa iyong buhay o tayo ba ay nagiging isang sinungaling na saksi? Sa 9 na talata ng kabanatang 14 ng Kawikaan ay basahin po natin ang sinabi ni Solomon, "Hinahamak ng hangal ang handog para sa kasalanan, ngunit tinatamasa ng matuwid ang mabuting kalooban." Si Jezebel na marahil ang pinakamainam na halimbawa ng isang hangal na humahamak sa handog para sa kasalanan. Sa 10 talata ay sinabi po ni Haring Solomon, "Ang bawat puso ay mayroong mga lihim na kagalakan at kabiguan na hindi maaring ibahagi." Isang lalaki ang tinanong ng ilang tao tungkol sa operasyon ng kanyang kanser. Sinabi niya sa kanila na doon sa hospital niya tinanggap ang Panginoon at kung paano ipinakita ng Diyos na siya ay tunay sa kanya. Hindi nila ito nagustuhan at nakita ng lalaki na siya ay iniiwasan. Pagkatapos ay sinabi niya sa kanyang sarili, "Marahil, yun ay isang lihim na hindi ko maaaring ibahagi sa iba." Kayo ba ay nagkaroon na ng masasayang karanasan at sinubukang ibahagi sa inyong mga mahal sa buhay? May kwento ang isang kabataan na nagsisimulang sumulat ng mga tula at sa kanilang tahanan ay nagkaroon ng isang maliit na pagtitipon ng kanilang mga kamag-anak at sinabi niyang siya gumawa ng isang tula para sa kanila. Binasa niya sa kanila ang tula na kanyang ginawa na nagdala sa kanyang sarili ng kagalakan, subalit hindi nagbigay ng kasiyahan sa mga nakinig na kamag-anak. Hindi nila pinakinggan at ang karanasang iyon ay naging dahilan ng pagtigil niya sa paggawa at pagsusulat ng mga tula. Mga kaibigan, merong mga bagay na maaari nating ibahagi sa ibang tao at meron ding mga bagay na hindi maaring ibahagi. Sa 14 na kabanata, talatang 12 ay sinabi ni Haring Solomon, "Merong daan na tela matuwid sa isang tao, ngunit mga daang tungo sa kamatayan ang dulo nito." Ang talatang ito'y angkop sa mga bulaang mga ngaral. Sila ay tela totoo at isang kaibigan ang nagtanong sa akin minsan, "Bakit daw kung sino pa yung mga bulaan ay sila yung mga patuloy na lumalago?" Ang sinabi ko sa kanya, "Sapagkat sila ay nananatili sa lumang pagkatao. Sinasabi nila na kung ikaw ay mabait at sumusunod sa kanilang mga tuntunin ay maliligtas ka." Mga kaibigan, merong daan na tela matuwid sa isang tao. Ngunit pansinin po natin ang dulo ng talata na ganito ang sinasabi, "Ngunit mga daang tungo sa kamatayan ang dulo nito." Ang ibig pong sabihin ay kapahamakan at pagkakawalay sa Diyos. Napakahalaga na tayo ay lumakad sa daan ng Panginoon. Sinabi ng Panginoong Hesus sa 14 na kabanata ng Juan talatang 6, "Ako ang daan at ang katotohanan at ang buhay, sino man ay hindi makararating sa Ama kundi sa pamamagitan ko." Pakinggan naman po natin ngayon ang sinasabi sa 15-18 talata na ganito po ang tinuran ni Haring Solomon. "Ang bawat salita ay pinaniniwalaan ng walang muwang, ngunit tinitignan ng marunong ang kanyang patutunguhan. Ang matalinong tao'y maingat at sa masamay umiiwas, ngunit iniwawaksin ng hangal ang pagpipigil at siya'y walang ingat." Ang taong magagalitin ay gumagawang may kahangalan, ngunit ang taong may unawa ay may katiyagaan. Ang walang muwang ay nagmamana ng kahangalan, ngunit ang matalino ay nakukoronahan ng kaalaman. Ang pananaw ng sanglibutan sa isang Kristiyano ay taong makitid ang pag-iisip at naniniwala sa lahat ng sasabihin sa kanya. Ang tunay na anak ng Diyos ay hindi gaanong kababaan ang kanyang pag-iisip. Hindi siya kaagad naniniwala sa mga bagay na kanyang naririnig. Napansin po ba ninyo ang mga alagad ay laging nagtatanong sa Panginoon? Ang mapag-alin lang ang si Tomas ay laging nagtatanong. Si Simon Pedro na maraming katanungan ay palaging nagtatanong sa Panginoon. Ang sabi niya, "Panginoon, saan ka pupunta? Bakit hindi kami maaring sumunod sa iyo?" Si Pilipi naman ay isang tahimik na alagad ay nagtatanong, ipakita po sa amin ang Ama, yun lamang ang aming kailangan. Si Judas ay nagtanong din, ganito ang sinabi niya, papaanong ang mga bagay na ito'y ipapakita mo sa amin at hindi ito ipakikita sa sanlibutan? Ang mga taong ito'y lagi na lamang nagtatanong sa Panginoon, kung ikaw ay isang tunay na anak ng Diyos, hindi ka palilin lang sa mga bulaang mga ngaral. Hindi mo tatanggapin ang bawat bagay na iyong naririnig. Ang pananampalataya ay hindi paglukso sa kadiliman. Mga kaibigan, ang pananampalataya ay nakatayo sa isang matibay na pundasyon. Sinabi ng Diyos na kung tayo ay wala sa matibay na pundasyon, tayo ay madaling maniwala sa mga sinasabi ng mga bulaan. Ang pangkaraniwang tao ay paniniwalaan ang bawat salita. Ang may isip at may karunungan ay sinusubok ang bawat naririnig niya. Ang may takot sa Diyos ay nililiming mabuti ang kanyang mga naririnig. Hindi niya basta na lamang pinaniniwalaan ang sinasabi ng mga mangangaral, sapagkat sila ay mga bulaang mangangaral. Dapat ay saliksikin at pag-aralan ang salita ng Diyos kung ang mga ipinangangaral ay sangayon sa sinasabi at nasusulat sa banal na kasulatan. Sa 20 talata ay ganito naman po ang kawikaan ni Haring Solomon. Inaayawan ang dukha maging ang kanyang kapitbahay, ngunit ang mayaman ay maraming kaibigan. Ang sinasabi sa talatang ito ay habang tumatagal ay nagiging totoo. Hindi ko alam kung sinong mahirap na tao ang tatakbong kandidato para sa pagkapangulo at siya ay mananalo. Ang isang kandidato ay kailangang mayaman upang dumami ang kaibigan. Ito naman ang sinabi ni Solomon sa 14 na kabanata, talatang 21. Ang humahamak sa kanyang kapwa ay nagkakasala, ngunit ang mabait sa mga dukha ay masasaya. Ano ang inyong pakiramdam sa mga taong walang magawa na kapalit ng inyong mga mabubuting gawa para sa kanila? Sa talatang 23 ay ganito po naman ang sinasabi, sa lahat ng pagsisikap ay may pakinabang, ngunit ang pagsasalita lamang ay naghahatid sa kahirapan. Ang ibang tao ay salita lamang ng salita, subalit hindi naman sila gumagawa. Malaki ang pagkakaiba ng mga taong palasalita at ang mga taong gumagawa. Pakinggan po natin ang 24 na talata. Ang korona ng pantas ay ang kanilang kayamanan, ngunit kahangalan ang putong ng mga hangal. Ang mga kayamanan ay hindi nangangahulugan na mga material na bagay lamang. Merong mga taong mayaman, hindi sa mga bagay na material, kundi sa mga bagay na espiritual. Sa talatang 25 ay sinabi ni Solomon, ang tapat na saksi ay nagliligtas ng buhay, ngunit taksil ang nagsasalita ng kasinungalingan. Sinabi ng ating Panginoon sa 15 kabanata sa Ebanghelyo sangayon kay Mateo, talatang 14 ang ganito, hayaan ninyo sila, sila'y mga bulag na mga taga-akay, at kung ang bulag ay umaakay sa bulag, kapwa sila mahuhulog sa hukay. Basahin naman po natin ang talatang 27 na ganito po ang sinabi, ang takot sa Panginoon ay bukal ng buhay upang makaiwas ang tao sa mga bitag ng kamatayan. Ang pagtuturo ng pagkatakot sa Panginoon ang layunin ng banal na espiritu sa buong aklat ng mga kawikaan. Sa 14 na kabanata ng mga kawikaan, talatang 30-34 ay ganito po naman ang sinabi ni Haring Solomon. Ang tiwasay na puso ay nagbibigay buhay sa laman, ngunit ang pagnanasa ng mga buto ay kabulukan. Ang katuwiran ay nagtataas sa isang bansa, ngunit ang kasalanan sa alinmang bayan ay pagkutya. Ang alinmang bansa ngayon ay hindi naniniwala na ang pagiging matuwid na pamumuhay sa harapan ng Diyos ay nagtataas sa kanila. Ngunit kasaysayan na nagpapatotoo, ang mga pangyayari sa kasaysayan ay nagpapatunay sa kinahantungan ng mga bansang hindi sumusunod sa panuntunan ng Diyos. Sapagkat ganito po ang sinasabi sa aklat ng ikalawang kronika, kabanatang 7, talatang 14. Ngunit sa sandaling ang bayang ito na aking pinili ay magpakumbaba, manalangin, hanapin ako at talikdan ang kanilang kasamaan. Diringgin ko sila, patatawarin ko sila, at ibabalik ko sa kanilang lupain ang katiwasayan at kapayapaan. Tayo po ay manalangin. Muli po kaming dumudulog sa iyo, dakilang Diyos. Nagpupuri po kami at nagpapasalamat sapagkat ikaw ang Diyos naming makapangyarihan, ikaw ang Diyos naming buhay. Salamat po, Panginoon Diyos, sa iyong mga salita na patuloy po naming pinag-aaralan. Ang mga kawikaan na aming pinagbubulay-bulayan ay nagiging gabay ng aming pamumuhay. Salamat po, Panginoong Diyos, at dalangin po namin, Ama, ang patuloy mong gabay sa bawat isa sa amin at sa mga kaibigan at mga kapatid na nakikinig ng iyong mga salita sa oras na ito. Dalangin po namin, Panginoon, na itanim mo po sa kaibuturan ng kanilang puso ang iyong mga salita upang ito'y taglayin nila na maging gabay sa araw-araw. Pagpalain mo ang mga kaibigan at mga kapatid na merong mga karamdaman marahil sa paggamutan o sa mga tahanan, nawawalan sila ng pag-asa, nanlulupaypay. Ngunit Panginoong Diyos, sa oras na ito, sa iyong pangalan, idinadalangin ko po ang kanilang kagalingan. Kung paano mo ginawa sa mga taong may sakit nung ikaw ay narito sa ibabaw ng lupa, Panginoon, sa oras na ito, ay magagawa mo rin sa kanila, gayon din sa mga nanlalamig sa pananampalataya, yung mga nanlulupaypay, yung mga naliligaw ng landas, magbalik loob sa iyo, Panginoong Diyos. Magpalain mo rin, Panginoon, ang aming bansa sa oras na ito. Bagamat magulo sa bawat dako, may mga ligalig, may mga pagkabalisa, ngunit Panginoong Diyos, ikaw ang Diyos ng kapayapaan. Kumilos ka, Panginoong Diyos, sa aming bansa ngayon. Kami po'y umaasa at nananalig na ito po iyong gagawin at tutugunin sangayon sa iyong kalooban, sapagkat ang lahat po'y aming idinadalangin sa pangalan ng Panginoong Hesukristo. Amen.
Pinakamamahal na Panginoon, turuan mong ako'y maging bukas pala. Sa iyo'y maglingkod ng karapat dapat, magbigay, huwag sa gugol masindag. Makibakat, huwag maginda ng sugat, magsikap at hindi ang hanap gumawa. Huwag maghintay ng bayan, maliban na lamang sa gunit ang hanap na kalooban mo'y aking ginaganap. Thank you. ng sugat, magsikap at hindi pahingang hanap gumawa. Huwag maghintay ng bayad, maliban na lamang sa ngunit ang hanap na kalooban mo'y aking ginaganap. Pinakamamahal na Panginoon.